Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос Воскрес, шановні радіослухачі, це програма «Наближаючись до православ'я». Я ведучий Максим Приступа, вітаю також отця Петра Лопатинського. Христос Воскрес!
Воістину Воскрес!
Так радісно мені, коли я вітаюся цим привітом, і маємо ще досить багато часу, щоб ним так само розпочинати програми. Шановні радіослухачі, сьогоднішня наша програма також буде в контексті цього пасхального періоду, великоднього циклу. Звучить вона досить серйозно і мудро. Отже, у пошуках істинного сенсу воскресіння, або якщо Христос не воскрес, то віра наша є марною. Власне, останні слова, це є слова апостола Павла, як сказав отець Петро, з послання до Коринтян. Ну, так досить глибокі роздуми, тому що дійсно матеріальний світ сьогодні нам каже, Христос воскрес, так, я, до речі, на деяких супермаркетах тут в Києві бачив привітання з Великоднем, і ці такі великодні символічні яєчка, ще задовго до початку Великого посту. Тобто Великдень в такому світському розумінні почали святкувати ще до того, як навіть не розпочався Великий піст. От така справа. Ну, а сьогодні, коли ми в такому широкому сенсі ще святкуємо, ну, ми це відчуваємо в текстах богослужбових, нас на богослужіннях, на службах, ми ще вітаємося на радіо «Христос Воскрес», ми ставимо композиції, які оспівують Христове Воскресіння. Натомість, як же ж ті люди дооцінюють Воскресіння Христове, котрі, ну, далеко, можливо, від цієї атмосфери радійної, атмосфери церковної, взагалі не бачать і не спілкуються з людьми церковними. Тобто, ну, напевно, що про це піде мова. Але давайте так, отже, що вас пробудило до цієї теми? Тому що як ви взагалі шукаєте ці теми?
Ну, Максиме, теми якось підказує саме життя. Ага. І так само і ця тема, вона прийшла не випадково, тому що дійсно вже ми третій тиждень іде після Воскресіння Христового, і практика показує, що спочатку під час Великого посту ми кожну неділю рахуємо ледь не кожен день для того, скільки ще лишилося до Пасхи, скільки ще лишилося до цієї радості. І коли приходить Воскресіння Христове, то сам день святкування Пасхи, він проходить досить швидко, для священників він проходить дуже насичено, з великою кількістю богослужінь, із великою роботою з людьми, з окропленням пасок. І потім настає таке своєрідне затишшя. Потім, ми знаємо, в нас в українській традиції відбуваються так звані поминальні дні, коли діляться оцією пасхальною радістю із померлими людьми. І от зараз вже наче всі ці такі пасхальні і післяпасхальні події, пов'язані із певною обрядовістю Воскресіння Христового, вони відходять, і от настає, от в психології є таке навіть поняття виведене, такий є посвятковий
синдром,
mm-hmm. так. І я навіть зустрічав такі цікаві порівняння. Я думаю, що багато хто із наших слухачів, із людей, які є вже довгий час у церкві, Пасха сприймається як своєрідний новий рік для людей світських. Навіть якщо поспостерігати за собою, от хто роками живе у церкві, то ми якось починаємо своє життя вже так навіть не помічаючи цього, аналізувати саме не через призму від Нового року до Нового року, а від Пасхи до Пасхи. І оте очікування таке, от коли говорять про Новий рік, тут слово саме новизна, щось нове, якась нова надія. А в нас для християн це Воскресіння. І саме Воскресіння, воно також має тут слово новизни, відновлення. Взагалі буквально от слово Воскресіння, воно є калькою із грецької «анастасіс». Тобто це відновити, відродити. І тут також є оця новизна. І як і після того, як люди святкують Новий рік, намагають, от сам вигляд, сама радість досить схожа буває. І багато хто з людей якраз шукає цього поновлення радості. Святкують Новий рік, Різдво, потім Пасху, і ми знаємо масу тих розповідей анекдотичних, коли чоловік приходить до храму і дивується, коли не прийду, весь час Христос воскрес співають, а приходить, то він один раз у рік. І тому весь час потрапляє сам на цей піснеспів. І таким чином люди в пошуку оцієї радості. І вже звичним є так само свідомості людини, це форма святкування цього свята, так треба принести кошечок, посвятити Пасху. І все швидко проходить, і повертається знову людина до оцього життя, яке, здавалося б, хочеться викрикнути, сказати «Христос воскрес!» І з радістю такою, це особливо діти переживають. Я пам'ятаю, одного разу проводив в загальноосвітній школі урок про воскресіння. І кожен раз, коли я хотів розповідати про те, що Христос воскрес, діти не давали мені слова сказати, тому що кожен раз відповідали «Воістину воскрес». Тому, я пам'ятаю, була досить кумедна така історія, але я вже й не знав, як про воскресіння поговорити, вони дійсно весь час хотіли саме цієї відповіді. От діти так це переживають. І справді іноді ми дорослі буваємо дуже до них схожі. А от подивитися у сенс цього, ось що б хотілося. І якраз, мені здається, є той час, коли ми вже трошки відійшли від емоційного переживання, від оцього такого тілесного насичення всіх формах, які дарує нам вже період після пасхальний. І тепер можна врешті-решт задуматися над тим, а що за цим стоїть. І от що дуже важливо, одна справа сказати щось, от такі відомі слова Максима Сповідника, він звертався так до тих, з ким полемізував, що не так важливо, що ми говоримо, як те, що ми під цим розуміємо. І ось оці пошуки істинного сенсу воскресіння, вони насправді людство, кожен окремий християнин, починаючи від апостола Павла і інших великих святителів, учителів церкви, цей пошук не припиняється, тому що дуже важливо, коли хтось тобі щось говорить, оце особливо, хто працює студентами чи викладає у школі, той або взагалі має справу часто в спілкуванні з людьми, той відчував, що одна справа – вимовити слово, інша справа, щоб тебе зрозуміли. Ми дуже часто кажемо один одному, ти мене не розумієш. Хоча вживаємо слова, формуємо речення. І от зрозуміти, що стоїть за цими словами. І оце ми сьогодні спробуємо якраз трошки з допомогою таких підказок екзегетів християнських православних. Зокрема, є такий відомий в такому пострадянському просторі, в слов'янському просторі біблеїст, архімандрит Януарій Івлів. Зовсім недавно він помер, рік тому. І в нього є досить цікаві такі роздуми з цього приводу, що ж стоїть за воскресінням. Він є дуже таким хорошим дослідником, я рекомендую нашим слухачам, хто хоче більше дізнатися про Новий Завіт, саме з точки зору Східної Церкви, православ'я, такої сучасного такого підходу, тих досліджень, які є, то його праці є дуже цікаві. І от коли розбирати саме слово «воскресіння», ми вже згадали, що це калька із грецької мови, є ще слов'янський термін «Христос воскресє». Ми кажемо «Христос воскрес», і, до речі, досить коректно українською мовою це відбувається, цей переклад, цей вислів, тому що якраз «воскресє» це от в слов'янській мові є більше часів, ніж в українській. В нас є теперішній, майбутній і минулий. Так. А там є ще такий час, який є, ну, характеризується тим, що якась подія відбулася і більше не повторюється. І от якраз воскресі, тобто воно буквально, розуміється, що Христос воскреснувши, вже оця подія в ньому не повторюється. Це подія, яка сталася раз, і вона є присутня у всьому, у всій вселенні, у всьому космосі назавжди. Оце один із таких важливих моментів, розуміти, що воскресіння Христове, воно робить щось, що є незгладимим для всього створеного світу. І от в чому ця незгладимість, як вона виявляється? Одна із таких от біблійне сприйняття воскресіння, воно завжди пов'язано із тим, що Бог звільняється від в особі Ісуса Христа, який є істинним Богом і істинною людиною, через Ісуса Христа людство звільняється від гріха. І от, от якраз ми, багато хто, от коли його запитують, що зробив Христос своїм воскресінням, і більшість відповідає, він звільнив нас від прокляття, гріха і смерті. І от що стоїть за оцим терміном «гріх»? Знову ж таки, тут для того, щоб краще розуміти, що Христос нам дарував, треба відійти від такого юридичного сприйняття гріха. От треба чітко зрозуміти, що гріх – це не злочин. Свого часу Римо-католицька церква, вона переживала і багато потерпіла якраз через те, що були такі періоди, це період середньовіччя, коли часто гріх ототожнювався із злочином, із порушенням якихось приписів, якихось вказівок. І от зараз можна побачити, що дуже багато, особливо після Другого Ватиканського собору, дуже багато змінилося, і дуже в цьому відношенні ми стали ближче один до одного в сприйнятті гріха. Гріх, насамперед, це відчуження від життя. Тобто це відчуження від Бога. Це більше вказівка не на поведінку, а на спосіб життя. Ось що дуже важливо тут розуміти. Що мається на увазі? Що коли от є злочин, це коли є якась заборона щось робити, ти порушуєш її, значить ти злочинець. А грішник і злочинець – це не одне і те ж, хоча ми дуже часто хочемо ставити там знак рівності. Грішник – це те, з чим ти народжуєшся. От тому і кажуть, що в 50-му псалмі, що в гріхах продала мене мати моя. Я народжуюся вже із якимось ушкодженням. Довгий час була полеміка про те, що ж таке первородний гріх. І всередині самого православ'я, і між православними і римокатоликами. І все більше можна зараз побачити в академічному богослів'ї зі сторони двох церков усвідомлення того, що оцей юридизм, який є, на якому, по суті, вибудована вся цивілізація наша сучасна, тобто це те римське право, так зване, яке дуже впливало на державотворення, на імперію римську, а потім в тому числі впливало на християнські церкви. І коли людина тільки цього тримається, то звичайно, що це часто закриває людині вхід до істинних сенсів воскресіння. Христос, звільняючи нас від гріха, робить щось більше, як, скажімо так, прощення юридичне якоїсь провини, яку зробила людина перед Богом. Оці середньовічні вислови, що людина нанесла Богові настільки велику образу, що для того, щоб її згладити, мусив прийти сам Бог і принести найдорожчу жертву, тобто найдорожчу платню за те, що відбулося. А Григорій Богослов каже, що Христос, прийшовши у світ, він приносить жертву не як платню, а жертву як дар оновлення людської природи, оновлення людського життя. І от тому, коли відбувається воскресіння, то тут насамперед це є, як от в біблійному розумінні, це створення іншого світу, це оновлення життя, це, скажімо так, дар людині нового способу життя. як би ти не старався виконувати заповіді, ти не можеш, як казав Іван Лісочник, природу свою змінити, переробити на себе на когось іншого. І от Христос, він, от звернімо увагу, Біблія нам постійно каже, що Христос є новим Адамом. Не оновленням Адама, навіть не звільненням Адама, а новим Адамом. І тут не ведеться полеміка на те, що Адам після гріхопадіння чи до гріхопадіння, а інший Адам. І колись навіть святий Максим Сповідник казав, що навіть якщо б Адам не згрішив, він вводив таке припущення, то все одно Христу треба було би прийти. Треба було би, щоб Бог втілився, щоб Бог людину вивів із того створеного світу у світ нестворений, світ божественне життя. Як зробити точку дотику між створеним і нествореним? І ось тут виникають якраз отакі певні сенси, які дуже важко висловити через слова, які доводиться часто використовувати певні образи для того, щоб роз'яснити те, що не піддається словесному оформленню. Є така давня китайський такий вислів, що коли ловиш зайця, то думаєш про пастку, а коли зловив зайця, то забуваєш про неї і думаєш тільки про нього. Пастка вже для тебе не має значення. І ось наша мова, наші слова – це як своєрідна пастка для певних смислів, для певних сенсів. І от коли ти зрозумів сенс, коли ти вже отримав, так образно кажучи, оцього зайця, тобі вже не потрібна пастка. І церква, от іноді багато з людей не розуміють, чому в церкві так багато є якихось складних термінів, так багато є постійного повторення чогось, іноді навіть якоїсь одноманітності. А виявляється, що іноді одна справа – почути слова, інша справа – дійти до їхнього сенсу. І тому весь час в церкві все повторюється – циклічність, богослужінь, святкувань, тому що потрібні певні умови, а іноді довгий час для того, щоб засвоїти те, що сказано, те, що висловлено, щоб зробити оцей вислів «Христос воскрес», воістину воскрес для себе реальністю, іноді, по суті, йде на це ціле життя. Одна справа – це почути, інша справа – зробити, зрозуміти або зростися, пережити це. І от тому християнство, не дарма кажуть, що християнство не можна роз'яснити, не можна його передати інтелектуально, його можна тільки пережити. І от допоміжними засобами, звичайно, що бувають і оці слова. От, наприклад, апостол Павло, для того, щоб спробувати якось передати оці сенси воскресіння, він вживає такі образи. Він каже, що воскресіння Христа є воскресіння людини, можна порівняти із зерниною, яка сіється. І, як каже апостол Павло, сіється тіло душевне, стає тіло духовне. От вводиться таких два поняття – тіло душевне і тіло духовне. А в нас, зазвичай, от в нашому сприйнятті, є от такий поділ людини. От я думаю, що для багатьох сьогодні це буде таким певним здивуванням і навіть своєрідною руйнацією такого звичного сприйняття. От ми звикли, що людина складається із душі і тіла, так? І ми звикли, що коли помирає тіло, залишається жити душа. І от якраз оцей образ, він має насправді не так біблійне походження, як античне. Тому що Біблія, вона не знає в людині поділу на душу і тіло. Біблія, що цікаво, навіть не знає, біблійне вчення Старого Завіту, воно не знає такого поняття, що коли людина помирає, залишається якась жива субстанція. Тобто в нас в більшості, в нашій свідомості є тіло, окрема якась субстанція, і є душа. І потім виходять різні дослідження про те, що от вчені довели, скільки якої ваги є душа людини, що вони зрозуміли, що це якась така окрема сутність у людині. І от виявляється, що це вчення, воно було Насамперед, в античності, в грецьких філософів, і, зокрема, воно пов'язане із Платоном. І от Платон, він вірив в те, що людина має безсмертну душу, яка, можна сказати, закрита, як в темниці, у тілі. І от тіло, так і сам казав Платон, це є темниця душі. І все життя людини йде на те, щоб звільнитися від цієї темниці, щоб позбутися оцієї огрубілості тіла і отримати якусь таку своє ефірне, особливе, іншу форму існування у душі, яка буде. І тому для Платона смерть є, от як він сам казав, другом людини, тому що смерть звільняє її від оцього огрубілого тіла. І є відома історія, яку багато хто, я думаю, знає про Сократа, коли йому пропонують або покинути місто, або залишитися, або померти, і він обирає краще померти, ніж покинути місто, а в ті часи в античності покинути поліс, античне місто, це означало, це було чимось гіршим, ніж смерть, це втратити себе, це втратити приналежність до якоїсь спільноти. І він помирає спокійно, можна сказати, навіть легко, випиваючи отруту, описує ці відчуття, як в нього холонуть руки, як він не відчуває ніг, і потім просто відходить. Смерть як звільнення. То в біблійному розумінні смерть – це небуття. Смерть – це абсолютне зникнення. Тобто в Старому Завіті є буквально зовсім небагато образів потойбічне, отак зване вчення про потойбічне життя. Так і виникає дуже багато в нас таких різноманітних марновірств, уявлень. От можна пригадати цей також давньогрецький міф Енеїду, цю, де з'являється оце царство Аїда, царство тіней. І як описується царство Аїда? Це щось таке нереальне, це щось, де, здавалося б, і є оці душі якісь. Але вони, от це незрівнянно, не можна порівняти із реальним життям, із живістю. Тобто це якесь таке потьмарене життя, це щось темне, це щось, де є, здавалося б, той, хто, кого ти шукаєш, кого ти любив колись, але це вже зовсім не той, це вже зовсім інший. І от те, що люди і по сьогоднішній день звертаються до цих уявлень про духів, про померлих, які являються, які з однієї сторони, от коли люди там бояться померлої людини, закривають дзеркала, усі ці речі, там різні традиції, які якось хочуть зупинити оцю дію потойбічного світу, то Біблія не знає потойбічного світу. Старозавітня, Старий Завіт, він не робить ніяких описів. От навіть є вказівки про таких два напрямки фарисеїв і садукеїв. І вказівка про те, що садукеї не вірили у воскресіння. Тобто були навіть такі старозавітні течії, які казали, що коли людина помирає, все закінчується і ніколи не буде ніякого відновлення. Фарисеї ж вірили у воскресіння, але що відбувається із людиною після її смерті? Тобто Біблія не має такого розуміння, що відбувається із душею людини після смерті. Тому що в біблійному розумінні душа – це є життя. То буквально душу живу створив Бог. Тобто оце, по суті, гра слів, яка на нашій мові так звучить. Але коли Бог створив щось, це є живе. І тому і тварина в цьому випадку має душу. Таким чином і виникає потім в богослів'ї таке поняття як дух. Тіло, душа і дух в людині розрізняється. То коли ми кажемо про душу, це є оте життя, яке в нас присутнє. І коли ми вже новозавітній період з Воскресінням Христа, виникає є такий підхід, а чи із зупинкою серця людини, із піддаванням тління тіла людини, а чи зникає її життя, чи воно є, чи його вже більше немає. І от Воскресіння Христове якраз для апостола Павла, для перших християн і, по суті, для нас усіх виводить повну протилежність античного підходу. І дуже прикро, що багато хто так і живе в цьому античному сприйнятті. От цього і стосується якісь крайні підходи до зневаги свого тіла, до зневаги навіть цього світу, реальності цього світу. Коли людина каже, що це все не має сенсу, буде потім потойбічне життя, і там ми зустрінемось із Богом. В тому потойбічному житті це буде виявлено. То для апостола Павла вість про воскресіння Христа – це вість про те, що Христос дає нове створіння, нове творіння, будучи новим Адамом, нову людину. І ось до цієї новизни, от пригадайте слова із Євангелія, що коли Христос, що коли Ісуса Христа розп'яли, то земля затряслась, і багато гробів розкрилося, і мертві з них повиходили. Тобто ще не було воскресіння Христового, а гроби затряслись, і мертві з гробів повиходили. Тобто, що виявляється, воскресіння Христове щось робить із цією реальністю, її міняє. Воскресіння Христове робить так, що вже немає поділу на світ матеріальний і світ духовний, на життя і потойбічне життя. З воскресінням Христовим є життя, яке, починаючись, ніколи не припиняється. І от велика помилка людей, які, наприклад, працюють на перспективу Царства Божого, які кажуть, що я тут помучуся, а там буду винагороджений Богом. Це мусульманський підхід. Мусульманство досить так засвоїло таке мислення, що я заробляю Царство Боже і потім отримую рай, де буде своєрідна відплата мені від Бога. Такі образи вони застосовуються, але тільки з точки зору педагогічної. З воскресінням Христовим рай є не місцем, не винагородою, а способом життя. Тобто, якщо я не творю якогось гріха, або творю добрі справи, і роблю це заради того, щоб в потойбічному житті отримати нагороду, це означає, що я не розумію воскресіння Христового. Тому що воскресіння Христове, воно являє мені ту реальність, в якій я вже можу жити. Тобто я тоді не роблю гріха не через те, що боюсь порушити закон і потім бути покараним, а через те, що я долучився, побачив, так як ми співаємо пісні спів, воскресіння Христове бачивши, прийдіть, поклонімося святому Господу Ісусу. Я бачу воскресіння, я долучився до іншої реальності, і я вже зрозумів, що таке є життям, що таке є правдою, що таке є свободою. Тобто воскресіння Христа – це дар свободи від гріха. А свобода від гріха – це свобода не від юридизму, а свобода від неправильного способу життя. Тому для того нам є і церква дана, і дане вже потім друге народження в хрещенні, через яке ми входимо в нову реальність, нового еону, оцього восьмого дня, про який говорять. Є сім днів творіння, Христос воскресає першого дня після суботи. Субота була сьомим днем. Тобто, по суті, по-нашому це би було зараз понеділком. Це стало потім неділя, перерахунок по-своєрідному змістився. Але це є був перший день після сьомого дня. Ось що таке воскресіння. Це вже нове творіння, новий еон. І от коли людина до цього долучається, вона тоді розуміє, що ті категорії того, що є якась безсмертна душа, яка переходить у інше буття, то Біблія каже, що є ціла людина, тіло людини, також калька, це слово, це є цела, буквально в грецькій мові, всюди, де вживається слово в нас, перекладається як тіло, то в грецькій мові звучить як цела. Буквальний переклад – це ціла, цілісна людина. І от Ісус Христос, воскресивши тіло, Він зцілює людиною. Оце спасіння, зцілення, відновлення назад стосунків із Богом. Тому, звичайно, 20-те століття, і особливо початок 21-го століття, характеризується тим, що християнство все більше хочуть звести і вість євангельську звести до певного морального повчання, до певних категорій, які дають відповіді на питання взаємодії і стосунків між людьми. Але Євангеліє – це насамперед вість відновлення і вказівок на стосунки між Богом і людиною. Тому воскресіння – це відновлення союзу людини і Бога. Це відновлення вже не того сприйняття платонічного, що є світ духовний і матеріальний. Ні, ми віримо в те, біблійний підхід є світ тварний і нетварний. В тварному світі все є створене, тому все воно має взаємозв'язок. І ангельський світ, і людський, і категорія потойбічного світу, вона також вже не може мати місця до тих пір, поки ми не зрозуміємо, що треба починати жити у Царстві Божому вже тут, а не думати, що воно прийде потім. І тому такі святі отці, як Симеон Новий Богослов, вони в 11 столітті казали, що людина, яка не побачить Ісуса Христа тут, він говорить, то не думай, що ти побачиш його потім, якщо ти не долучишся, якщо ти не переживеш у цій реальності. І для цього людині треба постійно перебувати у церкві. От ще такий досить яскравий приклад того, як підходив до смерті, ми вже казали, Сократ. А як підходив до цього Ісус Христос? Ісус Христос бачить у смерті жах. Пам'ятаєте, Гефсиманське моління. Він чітко усвідомлює оцю небезпеку, яку несе смерть. Смерть, ще раз наголошую, в біблійному розумінні, небуття. Смерть – це відірваність від Бога. І тому і кажуть святі отці, що, як Христос сказав, залиш мерців ховати своїх мерців. Можна дихати, рухатись, а бути мертвим. Можна ходити ще в тілі душевному, а вже бути прилученим до тіла духовного. І ось оце оновлення, яке приносить Ісус Христос, це яскраво видно потім і в тому, що як він являється своїм учням. Пам'ятаєте розповідь про те, як він йде з учнями в Емаус, і вони його не впізнають, а впізнають тільки у переломленні хліба. Розповідь про Марію Магдалину, яка, бачачи Ісуса Христа, плутає його із садівником, хоче до нього доторкнутися. Христос каже, не торкайся мене, бо я ще не зійшов до Отця. І на це дає чітку відповідь богослужіння православної церкви. Є такі стихири, де сказано, що Марія хотіла доторкнутися до плоті, і не розуміла, що перед нею стоїть же Бог. І от в біблійному розумінні ще є така категорія. Категорія тіла і категорія плоті. От плоть – це вже якраз цей біблійний образ так званих оцих шкіряних рис, в які людина одягнена. От вже плотськість – це саме викривлення оцього способу життя. Тому і святі отці казали, що ми боремося не проти тіла, а за тіло і з плоттю. Істинна тілесність являється в Ісусі Христі. Істинна тілесність не має нічого спільного із пошуком отакого погляду недуховними очима. Тому учні, дивлячись на Христа, не впізнають його. Пізнають тільки в Євхаристії, тобто в особистих стосунках із Богом. З'являється, от є одна така чітка точка дотику між нами і Богом. Це не наша природа, тобто це не наше, от знову ж таки, звичний поділ на душу і тіло. А з точки зору вселенських соборів, догматики, по суті, як і православний, так і римокатолицький, тому що ми всі дотримуємося символа віри. Там сказано, що і визнаємо Вселенські собори, що Ісус Христос є істинний Бог і істинна людина. І що Ісус Христос прийняв на себе цілу людину. І були цілі суперечки, що прийняв Ісус Христос? Розум, волю, почуття, душу. Мав Ісус Христос? Мав. Тіло мав Ісус Христос? Мав. Але ми в той же час кажемо, що в Ісусі Христі є особистість, Його Я – це другий постать Пресвятої Трійці. І це нам допомагає зрозуміти, хто є ми такі. Ісус Христос, людина, вона, ми в людині не розділяємо, а розрізняємо природу, тобто наше тіло, розум, волю, почуття, оце все, що можна назвати душею, живістю людини, і її особистість, її я, так як в Христі Ісусі було я, Бог, в нас я, це те, та унікальність, яку дарує нам Бог. І от ми з Богом можемо зустрітися якраз на цій площині, на площині того, що нас відрізняє, бо ми з Богом зовсім різні. Бог не створений, а ми створені. І тут тільки цих двох слів вистачає для того, щоб зрозуміти, що дотику тут не може бути. А от дотик спілкування, дотик того, що називається любов'ю, у нас може бути і з Богом. І ось Христос каже, що ми можемо не зникнути із цього світу, бігаючи, от були в 20 столітті, в другій половині, дуже було популярно в Сполучених Штатах Америки і по всьому світу досліджувати посмертну долю людини. Цілі дослідження робили, як там людина виходить із тіла, чи бачить вона своє тіло там під час, наприклад, якихось операцій, під час клінічної смерті. І люди зачитувались, люди дуже переживають за те, щоб зберегти свою індивідуальність. Щоб зберегти, от чи буде світло в кінці тунелю. А християнський підхід – це не бігти за тим, щоб зберегти свою локальність, таку плотську, а не тілесну, а зберегти тіло своє, а не плоть. Тіло зберегти – це війти у особистісні стосунки із Богом. От зверніть увагу, як ми кажемо під час того, як молимося за померлих наших. Ми співаємо у блаженнім успінні вічний спокій, подай Господи, душам спочилих рабів твій, і сотвори їм вічну пам'ять. Що таке вічна пам'ять? Коли ми людину, Екзюпері, здається, сказав, що коли я кажу комусь, я тебе люблю, це означає, ти ніколи не помреш. Але коли я це говорю, то ти не помираєш до тих пір, поки я тебе пам'ятаю. А я тебе можу пам'ятати тільки до тих пір, поки я живий. А ми в церкві кажемо, вічну пам'ять дай Боже тій людині. Це означає, що зроби так, Боже, щоб ти пам'ятав його. А якщо мене пам'ятає Бог, то я справді ніколи не помру. Тому що Бог, він є вічно і він ніколи не зникне. Хто в пам'яті Божій, той є завжди. І от таким чином ми повинні війти у стосунки із Богом. Ось за це повинні переживати, а не перетворювати на такий платонічний підхід Воскресіння Христове. Що от я оживу таким, яким я був. Питання не в тому, як кажуть святі отці, що Воскресіння Христове тепер незгладиме для усіх. Кажуть, що хочеш ти цього чи не хочеш, ти все одно воскреснеш. А от що дарує тобі це воскресіння? Це вже інше питання. І до цього цим воскресінням Христовим треба починати жити вже. Чим більше я перестаю бути егоїстом, чим більше я люблю, чим більше я приналежний до церкви, тобто я виходжу на рівень не свого біологічного виживання, щоб мені було добре, щоб мені було комфортно, щоб я був прославлений, щоб я був не ображений ніким. А якщо я, забуваючи про все, як каже апостол Павло, біжу і рухаюсь на шляху до іншого, тим більше я почну розуміти, що таке воскресіння. Тому що Христос того і зміг воскреснути, що він не ототожнився із тим, щоб триматися за своє біологічне виживання, щоб себе зберегти. Бо не дарма кажуть, що в момент того, коли в тебе забирають, ставлять перед питанням, або ти збережеш життя, або ти його втратиш, ти можеш багато кого зрадити. То Христос пішов шляхом іншим, пішов шляхом особистісного буття. І ось так і відбувається воскресіння для нас. От, наприклад, є таким показовим прикладом того, щоб краще зрозуміти, що з нами, на жаль, частково відбулося. І в скажу так, і в православній церкві, і в римокатолицькій. Є два підходи до образу Воскресіння і того, як ми його сприймаємо. Зараз такі реалії, що в наших двох церквах використовується одне і те ж саме зображення Воскресіння Христового. Як ми його сприймаємо? Воскресіння Ісуса Христа зображається, Христос стоїть біля гробу, біля відваленого каменя, в білих одежах, і з двох сторін два ангели. І от Христос виглядає тут як реанімована людина, тобто як оживший саме той Христос, якого хотіла бачити Марія Магдалина. Тобто ми, на жаль, часто дивимося зараз очима Марії Магдалини на Ісуса Христа. А як виглядають древні ікони візантійські Ісуса Христа? Ісус Христос зображається на іконі як той, хто виходить із чорної дири, така навколо, наче як яйце своєрідне чорне, і витягує за руки із пекла в різних зображеннях Адама і Єву, витягує старозвітніх пророків, він тягне їх із небуття до буття. Тобто у зустрічі із Богом відбувається воскресіння. Поки ти не з Богом, ти мертвий. Якщо ти вийшов на спілкування з Богом, ти живий. І ось ті сенси часто тепер забуваються. Ми почали дивитися на воскресіння тільки зі сторони реанімованого Христа, а забули про внутрішній сенс. Внутрішній сенс – це ожити через відносини із Богом. І ось цього я нам усім бажаю, щоб ми більше шукали істинних сенсів і не поверхнево сприймали. І пам'ятали, що раз Христос воскрес, отже, життя це має сенс, кожна мить тепер переповнена його присутністю, і треба не очікувати смерті як біологічного помирання, а боятися смерті як відстороненості від Бога, як відчуженості від нього. Ось як можна її подолати. І раз Христос воскрес, то вже подолана ця відчуженість. Тепер тільки питання за нами. Чи ми це засвоїмо і приймемо? Тому біологічне помирання і втратило сенс. Я можу бути біологічно живим хоч вічно, але мертвим через те, що я з Богом не є. І ось оці акценти я б хотів, щоб ми не забували. Ну і думаю, перейдемо вже до запитань наших слухачів, бо тема непроста, я думаю, що запитання будуть.
Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Шановні радіослухачі, ми продовжуємо програму «Наближаючись до православ'я». Сьогодні ми говоримо на темат воскресіння, а тема звучить так. У пошуках істинного сенсу воскресіння, що Христос не воскрес, то марною наша віра є. Нагадаю, що з нами є також отець Петро Лопатинський. Якщо вас зацікавила сьогоднішня тема, будь ласка, телефонуйте. Наші номери телефонів є наступні: 044-577-5645 або 46-098-650-18-60 і 093-272-0745. Ну, власне, ми маємо вже телефонний дзвінок. Христос воскрес. Як вас звати? Звідки ви?
Воістину воскрес. Це Володимир. Я в цілому згоден. І як підтвердження, ну, цікаво взагалі, я слухаю завжди ваші передачі, якщо говорю. Підтвердження є про принцип просіяча, бачите, дуже воно влучно. Потім приходиться інколи спілкуватися з церквами, там є люди, які володіють чи гіпнозом, чи якоюсь силою, і вони дуже легко людей покусають, і зводять, і над розумом потім працюють, і ці люди вже зомбовані ходять. Так що, не знаю, якщо я правильно кажу, то підтвердьте, дякую.
Добре, дякую вам. Отже, у мене є також запитання. От чув, власне, це не особисто моє запитання, це в розмові з одною людиною, я почув це запитання, на яке до кінця не знав, як відповісти або навіть скоментувати. Ну, от ми кажемо про існування раю, православна церква також каже про існування пекла. От цей момент рішення, так, коли людина дійсно грішила, відповідно, що вона попаде в відповідне місце, так, згідно заслугам своїм. Але ця людина мене запитала, була, от каже, ну тоді чому Господь каже милосердний? Тоді б Господь дав би рай тим, котрі це заслужили, а аби пекла не було, то хай би ця людина просто померла, розчинилась. Тобто, от те, що ви говорили за садукеїв. Тобто, що тоді нехай Господь вкорочує життя, щоб це, душа цієї людини не була вічною. Тобто, для чого вічність в пеклі, в муках, так, постійних? Для чого це пекло? Якщо Господь всесильний, він міг би знищити практично цю душу, аби вона не мучилась. І, ну, так би, з точки зору цієї особи, це було б краще.
Ну, тут відразу, щоб нас підводити до правильного висловлювання, я вкажу так, що античне мислення вірить у безсмертя душі. Тобто ми думаємо, ми тепер, таке в нас прийняття, що це і є християнський вислів. Ні, це античний вислів, що є безсмертна душа. Християни вірять у воскресіння. І от коли ми кажемо про воскресіння, то з точки зору наших текстів літургічних. От я свого часу писав дисертацію, і мені доводилось досліджувати досить глибоко це питання. Що означає зійшеться Христа у пекло? І кого Христос звідти вивів? То є таких три підходи, що Христос із пекла виводить праведників, що Христос із пекла виводить і праведників, і тих, хто в нього увірував, тобто жив за законами совісті, як каже апостол Павло, і поза ізраїльською релігією. І третє, що Христос із пекла вивів усіх. І ось оці три думки, вони постійно одна із іншою чергуються. Тобто вона кожна одна іншу доповнює. По суті своїй, з точки зору, якщо дивитися те, що говорять богослови, дослідники, які пробують співставити різні думки святих отців, то воскресіння Христа, воно є незгладиме для усіх. Це є дар для кожного. І, як казав один із святих отців, пекло буде існувати до тих пір, поки знайдеться хоча б хтось один, хто скаже «ні» Богові. Тобто тут залишається елемент свободи. Бог нікого не карає, Бог нікого не посилає в пекло. Оце треба пам'ятати. І відходити від цього такого середньовічного, такого, ну, має воно певне педагогічне значення. Але в теперішньому світі, як казали вже, пеклом нікого не злякаєш. Справді, пекло, і коли хтось сприймає церкву як місце, в якому є якийсь Бог, який буде посилати тебе в пекло за твої погані справи, ні. Я завжди, коли дітям говорю, я їх питаю, гріх, покарання за гріх дає Бог, чи гріх сам собі містить покарання? Гріх сам собі містить покарання. До речі, діти на диво, іноді ще легше, ніж дорослі, це сприймають і розуміють. Гріх вміщує покарання. Тобто це не Бог мене карає, це я сам себе від Бога відсторонюю. А Іоанн Златоустий взагалі шокуючі слова каже, що Бог тому благий, що гієну сотворив. Бог тому благий, тобто, що гієна створив.
Тобто гієна або пекла – це є з милості Божої створене, так?
Так, тобто це своєрідне, гієна як можливість, дар людині, тобто благість Божа полягає в тому, щоб людині дана свобода. Вона має право сказати «ні» Богові. То, незважаючи на те, що вже Христос вже все зробив, що зміг, він прийшов у пекло, він там проповідує. І от якраз коли ми кажемо про воскресіння, воскресі, як те, що відбулося, і є назавжди. А от з точки зору літургічного передання, зійшестя Христа у пекло, це якраз подія, яка не завершилась, а відбувається постійно. Тобто образ, знову ж таки, треба розуміти, це образ. Як воно з точки зору онтології, буття відбувається, це не можна словами передати. Але церква нам каже, що зійшестя Христа у пекло відбувається весь час. Він зараз, тобто пекло переповнене присутністю Божою від моменту, коли Христос туди зійшов, і до безкінечності.
В такому випадку пекло не має тієї властивості, тієї Ага,
правильно, пекло не має властивості вже тепер онтологічної, а має тільки особистісну. Що то таке, простою мовою кажучи? Пекло тепер існує тільки тоді, коли я його обираю. До того старозавітній праведник не мав вибору. Людська природа була уражена, і людина нічого не могла зробити. Чи ти добрий, чи ти поганий, оце так зване лоно Авраамове, яке потім згадується, або Шеол, це єдине, що згадується в Старому Завіті. Це якесь місце, куди потрапляли, коли люди пробували, знову ж таки, образно, наголошую, що слова і сенс, який з ним стоїть, це дуже різні речі. Образи, які брали, це було якесь місце, куди потрапляли всі. А потім в церкві казали, назвали це було пекло. Угу. Там були всі. А зараз, щоб з людини не було, всюди є Бог. І якщо ти не скажеш ні Богові, от Бог тому благий, що він тобі дає таку можливість, не змушує. Ти можеш справді казати, от і в тому є з однієї сторони дар, з іншої сторони і важкі свободи, яка нам дарована.
Приємні новини, скажу отже. Ну що, почуємо зараз думку нашого додзвонювача. Христос воскрес, як вас звати?
Алло.
Так, будь ласка.
Воістину воскрес. Це Тетяна з Рівненщини, я православна, дуже дякую, я настільки схвильована. Я дзвоню вам іноді, в мене купа питань виникла. Ну, ось те, що ви говорите, я це сприймаю, розумію. Дуже, а як це пояснити дітям? Ви сказали, я от веду недільну школу. Як 6-7-річним дітям пояснити, що Царство Небесне, воно в нас? Як це їм, коли всі методичні рекомендації говорять абсолютно, так, як ви казали, що не маємо сприймати воскресіння, ми маємо по-іншому. А чому ж ми говоримо, велика нагорода буде тобі на небесах? А ви кажете, що це не нагорода. Як пояснити притчу про бідняка і Лазаря, що він не мав нічого на землі, а отримав Царство Небесне? І розумієте, тут таке трохи сум'яття. Роз'ясніть хоча б це, будь ласка.
Угу. Дякую.
Так, будь я дякую вам дуже за запитання.
Це об'ємна відповідь, от враховуйте, що вона залишається 7 хвилин до завершення.
Я постараюся максимально коротко, тому що те, що ми пробували розкрити, це якраз вказівка. Я знову звернуся до апостола Павла, який, скажімо так, був дійсно тою людиною, яка вміла казати складні речі просто образами. Він казав, що коли я був малою дитиною, то я їв молоко. Є молоко, є їжа, яка тверда, а є їжа, яка м'яка, яка легка для засвоєння. І церква, вона шукає різні методи. І Ісус Христос йшов також такими шляхами. Він пробував людям це все виявляти, роз'яснювати. І до всього треба дойти, до всього треба підготуватися. Тобто є церковна педагогіка, а є те, що стоїть за цією реальністю. От ми сьогодні попробували трошки з'їсти твердішої їжі. Звичайно, що не кожному вдасться це сприйняти, це засвоїти, але до твердої їжі також треба торкатися. Бо якщо, особливо в теперішньому світі, який часто хоче висміяти християнство, який часто хоче його перетворити на якісь міфи, за якими нічого не стоїть, то ми просто пробували трошки поговорити про те, що за цими образами, які вживаються, є ще і інша реальність, яка набагато глибша цього всього. Тому все це має сенс, всі ці образи можна говорити дітям, але я особисто, оскільки мені також доводиться багато працювати з дітьми, я завжди є прихильником того, і я вже це на собі відчув, що діти готові це сприймати. Їх треба привчати з дитинства до того, що Бог не караючий, не той, хто нас карає, не той, хто хоче нас якось обмежити, а той, хто... От я, наприклад, завжди, коли говорю про заповіді, я кажу, заповіді Божі – це підказки, як треба жити, щоб бути щасливим. Тобто, відчуваєте, яка різниця? Заповідь Божа – підказка, і заповідь Божа як заборона – що так не можна робити. Звичайно, що це міняє підхід дитини. Тому треба старатися їм потрошки показувати, щоб вони завжди пам'ятали і бачили Бога люблячого батька, який шукає, як нам допомогти, як зробити так, щоб ми зрозуміли, що нас робить щасливим, а що нас робить нещасним. Так само про гріх. Я завжди дітям кажу, що гріх – це не порушення того, що Бог сказав не робити, а гріх – це коли я хочу бути щасливим, а мені цього не вдається, бо я не знаю, як це робити. Оце я згрішив. Коли я думав, що мені від цього буде добре, А в результаті мені стало погано. От коли я зрозумів, що те, що я думав, що для мене добре, мені приносить зло, це означає, що зрозумів, що це був гріх. Це називається покаянням. Тому от в такому руслі треба і працювати з дітьми. І до цього їх привчати, що Бог – це не Бог не караючий, а карає нас сам гріх. Саме неправильна реалізація нашого буття, оцього непопадання в ціль. Постійно образ я навожу, і неодноразово ми вже його тут згадували. І діти також, те, що я помічав, гарно це сприймають. Гріх – це амартія, непопадання в ціль. Коли я граю в гру дартс, хочу потрапити в десятку, я кидаю і не потрапляю в десятку. Чому? Бо я не вмію цього робити. Я виявляється, не знаю, як стати щасливим, не знаю, як десяточку потрапити. І от поради, заповіді, життя в церкві, якісь навіть іноді заборони, це що? Це певні допоміжні засоби для того, щоб навчитися попадати в ціль, яка називається Царство Боже, яка називається щастя. І оцей образ, що нагорода наша на небесах, як його роз'яснити? З приходом Ісуса Христа і з Його воскресінням небеса не десь там далеко, а небеса спустилися на землю. Тому нагорода наша на небесах. Нагорода наша вже тут виявляється в тому, що відчуває людина, яка вже відчула смак доброти, смак любові. Вона ж не чекає, що Бог її винагородить за те, що вона допомогла комусь. А вона вже відчуває радість від того, що має можливість це робити. Тобто добро в собі містить винагороду. От також треба пам'ятати, гріх в собі містить покарання, добро в собі містить винагороду. Добро і є винагородою, є радістю. І от до такого мислення треба себе привчати. Але історія церкви показує, що іноді треба пройти певні етапи. Спочатку молоко, а потім тверда їжа.
Дякую, отже, за цю відповідь. Сподіваюся, що наша слухачка є задоволена, ну дійсно, тому що змістовно було. Шановні радіослухачі, говорили ми сьогодні про воскресіння в пошуках істинного сенсу, шукали от власне сенс воскресіння, і, як сказав отець на початку, багато мудреців, вчених, філософів шукали цього. Ну, єдина відповідь на воскресіння – це є, власне, опис життя Господа, це є Святе Письмо, Євангеліє. Тому на це орієнтуємося, пам'ятаємо, слідкуйте за нашими оновленнями. До наступної зустрічі через тиждень. Нагадаю, що з нами був отець Петро Лопатинський. Отже, сердечно вам дякую. На все добре. Христос воскрес!
Воістину воскрес!
Наближаючись до православ'я, пізнавай більше!